veče uz radio.
Higijena života.
Muzike na ljudski rod od uvijek zauzima važno mjesto. Stari Grci su čak muziku slušali goli da bi osjetili na koži. Dokazano je da se uz Mozartovu muziku fetusu u majčinoj utrobi opušta i ide ka izvoru zvuka, a na koncertima gdje je muzika preglasna i neskladna, taj isti fetus bježi. Otud muzika nije nepoznanica, ni kao oružje. Kako jedna forma umjetnosti koja je izvor radosti može biti tortura, govore mnogi primjeri iz ratova, gdje je jednolična, glasna i agresivna muzika bila jedna od metoda mučenja. Pokazalo se da se svako drugo mučenje može izdržati, muzika ne. Poštovani slušaoci, dobro veče. Kako ste mogli naslutiti iz naslova, tema večerašnje emisije Higijena života je kako muzika utiče na duh i tijelo. Da predstavimo i našu stručnu sagovornicu, docenticu Slavicu Gluvić sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Ja vas mogu oslovljavati sa profesorice, pošto dugo radite sa studentima Muzičke akademije u Banja Luci.
Kako god vam odgovara.
Evo, mi smo izabrali muziku. Da vidimo i upoznamo slušaoce kako ona utiče i na naš duh i na naše tijelo. Kako može da bude radost, kako može da bude univerzalni jezik, muzika tako može da bude i mučenje i za našu dušu, ali i tijelo.
Da.
Međutim, mi da prve korake u ovoj priči napravimo od nekog početka, a to je kako početi formirati umjetnički ukus.
Pa vi ste upravo pomenuli i sami fetus u majčinoj utrobi i već samo po sebi to je dokaz kada ljudsko biće počinje da reaguje na muziku. Tako da naučnici smatraju da je Homo sapiens u stvari Homo musicus, da je ljudsko dete muzičko dete, da je ljudski mozak muzički mozak i da je, ako idemo i tako daleko, u stvari ljudski zametak, već muzički zametak. Znači čovjek se rađa sa takvim sistemom u svome mozgu da želi, voli, čezne za muzikom i ima potrebu da je u svoj život ugradi na svaki mogući način, u svakoj prilici, bilo da je to žalost, radost, rođenje, smrt. Znači, muzika je uvek tu kao neki verni pratilac i kao tumač raspoloženja koje čovjek izražava. Znači, kada čovjek počinje da bude muzičar, tada počinje i formiranje njegovog ukusa. Smatra se da već beba u majčinoj utrobi u zadnjem trimestru svoga prenatalnog života reaguje na muziku na način koji nam daje za pravo da već tada učinimo nekakav korak ka formiranju njenog ukusa. Poznato je da će dete voleti ono što je mnogo puta čulo, zato voli najviše majčin glas, da će reagovati sa radošću na one kompozicije koje su mu već poznate, koliko god da su lepe one koje prvi put čuje. Tako da nećemo poraniti ako krenemo još pre nego što se beba rodi. Jer neurolozi, neuromuzikolozi kažu da potencijal koji muzika ima na razvoj ljudskih bića je ogroman. Ljudi se rađaju da bi bili u stvari ljudi muzičari. Ne moraju biti profesionalni. I muzika ima zapanjujući uticaj na ponašanje, razmišljanje, postojanje, na proces učenja, razvoj mozga, organizaciju, pričišćavanje našeg celokupnog neurog sistema. Tako da, kažem, nije prerano početi kada je beba već tri meseca pred rođenjem. Inače, kad se postavi pitanje psiholozima kada je potrebno da krenemo sa vaspitanjem deteta, neki od njih kažu da treba početi 20 godina ranije. To znači da osoba koja želi da bude majka već treba da ima jedno iskustvo u načinu razmišljanja, u svom ukusu, koji bi je pripremio da jednog dana bude majka. Ali ako ne možemo da krenemo juče, prekjuče ili pre 10 godina, možemo u ovom trenutku, jel, da učinimo za one koji će se tek roditi ono koliko do nas stoji.
Nama jeste namjera da mi tokom ovog razgovora pokušamo doći do nekog modela kako odnjegovati i dalje njegovati stvari, od tih početaka pa tokom odrasanja do kraja, taj pravi umjetnički ukus, jer vidimo, čujemo iz vaše priče koliko prava, znači dobra muzika, umjetnička muzika djeluje zdravo i na naše i tijelo i duh.
Jeste. Pa, trebalo bi u suštini u svakom segmentu društva napraviti jedan korak ka tome da dobra muzika bude na vreme dostupna deci. Znači, i mi sami volimo ono čemu smo izloženi. Volimo hranu na koju smo se davno već naučili. Puno puta kad probamo neki novi ukus, on nam ne bude tako prijatan i odbacujemo ga, ali kada probamo drugi, treći, četvrti, peti put, onda postajemo strastveni ljubitelji.
Mi ćemo docentice Glubić, odnosno profesorice, tokom emisije još kockicu po kockicu skidati sa ovog mozaika ove teme koje smo naslovili kako muzika utiče na duh i tijelo.
Thank you.
Ovo je emisija Higijena života. Evo, prvi put pokušavamo da razotkrijemo i dođemo do odgovora na pitanje kako muzika utiče na duh i tijelo. Da podsjetimo, naša stručna sagovornica je docentica Slavica Gluvić sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Bilo bi dobro da nam objasnite zašto klasična muzika ima posebnu ulogu i mjesto kada govorimo upravo o ovom uticaju muzike kompletno, znači na ljudski
Da.
organizam i na njegovo i duhovno i fizičko stanje.
Da. Pa, klasična muzika, kad kažem klasična, mislim na taj period negde od baroka preko klasike, tu negde do romantizma. Smatra se muzikom specifičnog reda, organizacije, sklada, arhitekture u tom nekom muzičkom smislu i zakonitosti koje smatraju istraživači, ne smatraju, nego dokazuju da najviše pogoduju ljudskom biću. Čak postoje istraživanja koja podržavaju izjavu da ritmovi muzike baroka, na primjer, odgovaraju telesnim ritmovima čoveka, ritmu disanja, ritmu kucanja srca, moždanim nekim talasima i njihovom ritmu i tako dalje i tako dalje. To su sad neka dva aspekta. Kaže da slušanje klasične muzike može da poboljša pamćenje, koncentraciju, učenje i sviranje nekog instrumenta, čak uveća spacijalno rasuđivanje. A to je, na primjer, jako presudno. To je presudno u radu hirurga, pilota, umetnika, naučnika, inženjera. Ja znam za jedan slučaj čuvenog dečijeg neurohirurga Bena Carsona, koji je prvi razdvojio sijamske bliznice koji su bili vezani glavom. Ne znam, to je bio jedan događaj veliki, prvi u istoriji medicine 1974. mislim da se to nekako dogodilo. I on između ostalog i bio i danas jeste vrstan muzičar, svira klarinet. Majka je tu bila, ona koja ga je upućivala da treba i da svira. Tako da klasična muzika, znači, doprinosi boljem savlađivanju različitih predmeta kod dece koje se bave klasičnom muzikom i opismenjavaju se muzički, rastu ocene iz prirodnih nauka, iz društvenih nauka, rasti emocionalna inteligencija, toga smo se bili u jednom trenutku dotekli, tako da zbog toga se smatra, zbog toga ja podržavam baš ovaj tip muzike kao veoma važan u razvoju deteta i u formiranju jedne zdrave ličnosti, uspešne ličnosti, saosećajne ličnosti koja razmišlja, donosi odluke i može da se suoči sa izazovima života.
Da, i prošlo je mnogo godina, mi uvijek još slušamo tu divnu, pravu, klasičnu muziku. Znači, to
Da,
je trajna vrijednost.
jest, jest, to je trajna
Što su je
vrednost.
veliki muzičari podarili
Jest,
i
jest,
nama, a i budućim generacijama.
jest. Jest, jest.
Pomenuli ste da klasična muzika, znači, utiče i na muzičku pismenost.
Na jezičku pismenost ili na muzičku?
Na jezičku
Na
pismenost,
jezičku
a onda
pismenost,
u kontekstu
da.
toga i muzičku.
Klasična muzika utiče na celokupno ljudsko biće. Kažu da ne postoji ništa što toliko različitih moždanih centara stavlja u pogon kao što je to čitanje iz notnog teksta. Jedino što se izdvaja po svom intenzitetu i prevazilazi, znači, ovu kognitivnu aktivnost jeste, kažu naučnici, jesu električna pražnjenja tokom epileptičnih napada, te električne oluje koje se dešavaju u mozgu. Prema tome, tu se vidi koliko muzika blagotvorno deluje na ljudski mozak. To je jedna, ako možemo da kažemo, svojevrsna masaža svih centara u mozgu. I ono što je zanimljivo da mi kao jedan deo zapadne civilizacije imamo školstvo koje i čitav zapadni svet koje počiva na jednoj, više na jednoj moždanoj hemisferi, a to je ta analitička u kojoj je najčešće centar za govor. Međutim, muzika uključuje rad čitav mozak. tako da doprinosi, ali tako, poboljšanju svih aktivnosti, između ostalog i opismenjavanju. Kako muzičkom, tako i jezičkom. Sad je interesantno, je, možemo se dotaći toga da se muzika koristi u učenju stranih jezika, da su sve ove novije metode koje koriste Oxford, Cambridge, u stvari svaka lekcija, kad iznese to gradivo koje treba da se savlađe, nakon toga ima jednu malu muzičku tačku koja kroz muziku učvršćuje te neke tragove u svesti i pomaže tom trajnom zapamćivanju.
Da, mnogo interesantni stvari, to ćemo, kažem, da ponovo i polako razotkrivamo tokom narednih minuta emisije Higijena života. Naša sagovornica u emisiji Higijena života je docentica Slavica Gluvić sa Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Razgovaramo kako muzika utiče na duh i tijelo. Malo čas smo čuli kako to čini klasična muzika. Znači, jedna neprolazna, trajna umjetnička vrijednost koju su nam podarili velikani kroz istoriju, a nadamo se da će i biti i u nekim budućim generacijama. Upravo tim možda budućim generacijama je jednim dijelom i namijenjen ovaj razgovor. Jer pokušavamo da utičemo kako na mlade, na roditelje, a znači i na sve, evo, na slušaoce, da formiraju taj pravi umjetnički ukus. Umjetnički ukus pravi da bi, znači, doživjeli u muziku na pravi način ono što muzika zaista jeste. Ali, profesorice Gluvić, mnogi danas smatraju da je muzika samo zabava.
Da, tako se i ponašaju. Međutim, to što nešto služi kao zabava ne mora da znači i ne znači da to je prvenstveno, da je to suština u stvari postojanja muzike. To što mi možemo da slušamo nekakvu muzičku kompoziciju za vreme večere u restoranu ne znači da je ona namenjena tom trenutku. Zna se da muzika olakšava savlađivanje čitanja, zna se da razvija apstraktno mišljenje, uči se multimodalno, znači sva čula su istovremeno uključena u taj proces. Pomaže boljem prepoznavanju emocionalnih stanja drugih ljudi, razvija racionalno razmišljanje, donošenje suda, evaluaciju, donošenje zaključaka, tako da jedna takva životna pojava ili kosmička pojava kao što je muzika ne može se onda smatrati samo zabavom. Postoje, ja mislim, nekakva 4 elementa. Znači, tradicionalna muzika se smatra proizvodom kulture i socijalnih interakcija, međutim, sve se više smatra da je ona mnogo više od toga i kad smo pomenuli tu njenu dimenziju zabave ili slušanje muzike u restoranu za ručkom ili za večerom, tu se mešaju uzrok i posljedica. Postoje neka 4 parametra kojima se određuje da li je nešto univerzalno i da li je nešto samo zabava ili nešto mnogo više iznad toga. Znači, pod broj 1 to je ponašanje bliskog biologiji, znači univerzalno prisustvo. Muzika je sve prisutna, malo pre smo pomenuli. Znači, u svakom trenutku života postoji muzika koja prožima taj trenutak, bez obzira da li je to radost ili žalost.
Da je ona univerzalni jezik.
Univerzalna, da. Čak postoji nešto što se zove Bodeov zakon i to nam daje jednu definiciju po kojoj u stvari planete u našem sunčevom sistemu su usklađene po oktavama, kao i tonovi na, primjer, na instrumentima. Drugi parametar je da se mora pojaviti veoma rano u životu, znači pre nekih jakih kulturnih uticaja, premda mi znamo da kulturni uticaj sad dolazi još pre samog rođenja. Međutim, kao što smo pomenuli, čovjek se rađa kao muzički čovjek. Beba je muzička beba. Ona ne stiče taj softver za muziku. Ona se rađa sa softverom za muziku. Znači, kad ne bi donela na svet taj softver u svojoj glavi, ona ne bi mogla da muziku uopšte čuje drugačije nego običnu buku. Kao što na nesreću jedan mali procenat ljudi, da li iz razloga neke traume ili čak genetskih razloga, muziku doživlja kao običnu buku, na razliku je od...
Da, to su već organski poremećaji koji su rijetki.
Dalje, treći parametar je da mora biti prisutno u drugim vrstama. Mi znamo da muziku imaju ptice, da muziku imaju čak i kitovi i četvrto je da ljudski mozak mora da bude tako organizovan, upravo smo rekli da on jeste organizovan kao muzički mozak. Upravo jedna hemisfera se smatra jezičkom, a druga hemisfera se kod laika, znači kod opšte populacije, ako možemo tako da kažemo, smatra muzičkom hemisferom. Znači, muzika je jedan univerzalna pojava, ne može biti samo zabava. Znači, muzika je smatra se da je biološki utkana u čoveka, da spada u vitalne principe i da je od suštinske važnosti za preživljavanje pojedinca i vrste.
Da, mi smo na početku rekli da mnoge torture mogu izazvati mučenje, eto, i ljudskog roda. Kroz istoriju smo bili svjedoci, ali muzika je najžešće mučenje. Vi kada slušate agresivnu muziku, kada slušate nešto što vam ne priliježe vašem duhu, vašoj ličnosti, vi to doživljavate kao agresiju. A s druge strane, ono sve što je prijatno, vi to doživljavate sa jednim osjećanjem radosti, ljepote.
Da.
Tu smo htjeli isto paralelu da povučemo. Znači, mnogi mogu muziku izlupotrijebiti za različite torture.
Tako je. Ja bih možda u ovom trenutku radi iznjela jedan pozitivan primjer. Poznato mi je da je u jednom kvartu jednog, eto da kažemo, velikog grada, ako možda u detaljima pogrešim, nemojte me držati za reč, ali suština je tu. Znači, koji je bio poznat po visokom procentu kriminala, posebno među maloletnim mladim
prestupnicima.
Napravili su jedan pokušaj puštajući samo klasičnu muziku sa zvučnika koji su, jel da, obuhvatali čitav taj kvart i ispostavilo se da je vremenom stopa kriminala bila u opadanju i da je efekat već bio tu. Ja kažem, ovo navodim kao jedan pozitivan primer, negativan primer se podrazumeva, on ide samo u suprotnom pravcu. Znači, ako muzika u sebi ne nosi nekakve kvalitete, po samom svom zvuku i ustrojstvu, po svojom redu, organizaciji i tako dalje, još i ako kroz svoj tekst donosi razorne uticaje i razorne poruke, onda možemo da pretpostavimo da će se stvari zaista odvijati onako kako ne bismo želeli, a kako se odvijaju. Tome smo svedoci.
Thank you.
završavajući razgovor o temi kako muzika utiče i na duh i tijelo, znači i na naše i psihičko i fizičko stanje, u razgovoru sa našom stručnom sagovornicom, docenticom Slavicom Gluvić sa Akademije umjetnosti Banjalučkog univerziteta, da možda nešto nismo izostavili, jeste da smo prvi počeli u ovoj emisiji Higijena života da razotkrivamo ovu temu. Ona nije tabu, ali želimo da izvučemo ipak neke poruke danas, kada živimo u ovom vremenu haosa, kada nam ponekad i lijepa muzika smeta, i kako prije svega ove nove generacije, kako, kada smo čuli od vas koliko muzika pozitivno utiče i na našu i fizičku i psihičku kondiciju, kako nju usmjeriti sada prema tim pravim umjetničkim vrijednostima, formirati i osposobiti je za taj pravi umjetnički ukus?
Pa, kao što postoje programi koji mlade trudnice pripremaju da donesu zdravo potomstvo na svet, tako bi mogli da postoje i neki segmenti u tim pripremama koji bi ih upućivali na to da svoju decu već tada mogu da počnu da izlažu kvalitetnoj muzici, da im već tada počnu da informiraju taj umetnički ukus za prave vrednosti. Znači, treba edukovati roditelje, može se uvesti u mnogo većoj meri u dečje vrtiće, u škole, među učitelje, vaspitače. Meni je posebno drago da pominjem jedno istraživanje koje je napravljeno po pitanju postignuća, ja mislim, u prirodnim naukama. S vremena na vreme se među naprednim zemljama u svetu, ali da meri nivo postignuća u obrazovanju. I ispostavilo se da su tri zemlje koje su izbile na vrh bile, ne znam tačno kojim redosledom, Mađarska, Holandija i Japan. Mislim da su baš bile te tri. I onda se postavilo pitanje šta je to što ih je dovelo do toga da se nađu na vrhu ove liste. I kada se pregledao taj, jel da, njihov sistem obrazovanja, ispostavilo se da su imali muzičku kulturu i muzičko vaspitanje gotovo svakog dana, da su gotovo svakom detetu pružili mogućnost da svira neki instrument, i zahvaljujući tome imali su visoka postignuća iz prirodnih nauka. Tako da mislim da bi, ako je ikako moguće, trebalo se angažovati u tom pravcu da se više dece može muzički obrazovati, da se to može dešavati u okvirima muzičke škole, ali isto tako i osnovnih škola, da bi se mogli mladi kadrovi usmeriti u tom pravcu da deci koja nemaju tu prednost da budu primljena u muzičke škole, da im se ipak omogući da nauče do izvesne mere da sviraju, jer mi možemo da zaključimo iz ovog kratkog razgovora da bavljenje muzikom ne samo da će dati dobre muzičare, daće i dobre hirurge i dobre inženjere i dobre pravnike. Znači, u svakoj profesiji će dati jedan veliki doprinos formiranju jedne kvalitetne ličnosti. Znači, naš napor bi trebalo da se kreće u tom pravcu da muziku ugradimo na svakom mestu koliko god je to moguće. Ja se zalažem za klasičnu muziku iz razloga koje smo pomenuli. Sviranje instrumenta, kažu da je veoma važno, da bi trebalo svakom detetu dati priliku da se okuša u tome. Ne mora ono da u jednog dana bude čuveni pijanista ili violinista, ali može da bude veoma važna karika u društvu, u okruženju u kome se nalazi, upravo zahvaljujući muzičkom obrazovanju.
Praktikovanje muzike, mislim, na sviranje jednog od instrumenata uči djecu, ako počnemo to od malih nogu, disciplini velikoj, smislu za organizaciju. Znači, koje on manifestuje kada postane poslije odrastao individua, a to je jako pozitivno.
Samo odricanju.
Da,
samo odricanju, jer samo odricanje je nešto što sve više nestaje u ovo naše vreme. Ljudi uglavnom idu ka samorealizaciji, nisu spremni da se odreknu bilo čega. Uvek traže od drugih da se odriču njihovu korist. A bavljanje muzikom je isto prožeto samo odricanjem. Znači, vi provedete sate vežbajući. Vi uložete u sebe na neki način, ali isto tako se učite da neke svoje prioritete postavite drugačije nego što biste da to imate jednostavno kao neko slobodno vreme. Učite se timskom radu. Ako ste muzičar koji svira u nekom sastavu ili u orkestru, ima puno toga na što treba da obratite pažnju i čemu treba da se podredite da bi sve to funkcionisalo kao tim. Uči se, znači, puno veština se stiče, podstiče se inventivnost, podstiče se timski rad, podstiče se samostalni rad. Tako da zaista mnogo toga bi ostalo na možda u nekom nerazvijeno da se osoba ne bavi muzikom. Posle u svoje vreme, čini mi se, na radio televiziji Beograd jedna emisija subotom uveče. Ne znam da li ste... Mene je impresioniralo koliko je tu lekara došlo. Oni su bili kao gosti, ali ne samo kao gosti u svojoj profesiji, nego kao oni koji su svirali. Ja se sećam kad sam radila u Kraljevu da sam imala puno učenika koji su paralelno završili gimnaziju i srednju muzičku školu, odneli prve republičke nagrade i prve nagrade na nivou
regije.
Ne regije, na nivou
tadašnje Jugoslavije.
Da. A nakon toga su upisali medicinu. Kroz sve ovo što smo pomenuli možemo samo da naslutimo kakav je doprinos bavljanje muzikom dalo u kasnijim njihovim studijama. Kažem, kad sam tu emisiju gledala, jako puno lekara je bilo koji su, znači, posvetili svoj život studiranju medicine i bavljanju tim plemenitim poslom, a da je muzika imala jedno počasno mesto i važno u njihovom životu i da je doprinela formiranju njihove ličnosti, verovatno na načine koje samo možemo da naslutimo.
Normalno da muzika pobuđuje saosjećajnost kod ljudi koji je danas, nažalost, sve manje, a možda da utiče, a to je sada otvoreno polje za druge istraživače i na moralne vrijednosti danas koje su degradirane.
Da.
Svjedoci smo i toga. I u cijelom tom povratku cijeloj renesansi, ja kažem novoj renesansi, posebno duhovnoj, treba obratiti pažnju koju muziku slušati, šta birati, jer ako vi nekoga usmjerite od početka kao kuća kad se gradi i postavite prave temelje, poslije neće biti problema.
Tako je.
Tako i sa vašim studentima.
Pa, trudimo se da bude tako. Uvek postoji taj moment ličnog izbora, ali mislim da uvek postoji jedna pozitivna povratna informacija.
U emisiji Higijena života govorili smo kako muzika utiče na duh i tijelo. Naša stručna sagovornica bila je Slavica Gluvić, docentica Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Tonska montaža Dragan Vojić. Moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica ciklusa emisija Higijena života. Prijatno do narednog susreta.
Radio Republike Srpske.